Ozolnieku novada Salgales pagastā strādājošais uzņēmums E-Daugava pēdējos gados mediju virsrakstos nokļuvis vairāk kārt. Turklāt vienmēr ne tajā labākajā nozīmē. Vietējo sabiedrību un arī Ozolnieku novada domi ir nokaitinājis fakts, ka uzņēmums savā teritorijā izveidojis riepu kalnus tūkstošiem tonu apjomā, ko jaudīgu smaku pavadībā pārstrādāt spētu ne agrāk kā 4 gados. Pašlaik uzņēmuma mājaslapā teikts, ka kopš 2018. Gada 4. Septembra nolietotās riepas utilizācijai vairs nepieņem. Taču vecās riepas nepieņēma jau tad, kad Latvijas rādijā tur pabija pirms 2,5 gadiem. Pāri žogam jau iztālēm bija redzamas milzīgas riepu kaudzes, un E-Daugavas tā laika izpilddirektors Arnis Jumītis atklāja, ka pieņēmuši ir vides dienesta maksimāli atļautās 6000 tonu riepu, tāpēc arī tās ir visapkārt.
Tas process ir garš. Lai pirlīzē pārstrādātu riepu, viņš iet 24-26 stundas.
Bet cik riepas jūs uzreiz vienlaicīgi pārstrādājat?
Ap tonu ieliek riepas vienā retardē. Ir 4 reaktori mums. Ir 4 reaktori. Diennaktī pārstrādā 4-5 tonnas.
Cik jums te ārā teritorijā ir?
Kaut kur ap 6 tūkstoši.
Kā jums ir ar tiem vietējiem iedzīvotājiem? Ar domu kādas attiecības?
Ar domi normāli, ar vietējiem iedzīvotājiem masveidā ir normāli. Vietējos iedzīvotājos ir 2 vai 3 cilvēki, kas te nav bijuši, kas runā pa kaut kādu pagātni. Un arī, ja runājam pa smaržām, jūs saprotat, ka te tā smarža, tā ir ražošanas smarža. Viņa neaiziet nelīdz.
Smaka nevis smarža.
Smaka diez vai šitā ir.
Te ārā trakāk smird nekā iekšā.
Smird varbūt grunts laukums, kur ir, mēs pieņemam arī ar mazot piesārņotu grunti un pārstrādājam varbūt nāk no turienes, jo...
Melnais šķidrums vidē nenonā?
Viņš nav šķidrums, viņš ir, tie ir ogļu putekļi.
Jums jau te vēl 4 mūži jāstrādā, lai tos visi šķupas pārstrādā?
Nē. Kā dabūsim lielu atļauju tā?
Tā tad, līdz izrēķināšu. 6 tūkstoši dalīt 4 1500 dienas. Dalīt ar 365, 4 gadi jāstrādā.
Jā, tas ir, ja mēs strādājam šitādā režīmā. Bet, kā jūs teicu, mums atļauja pagaidām ir ierobežota 1500 tonnas gadā.
Un cik tad būs tonu?
12 tūkstoši.
Toreiz par tonu veco riepu utilizāciju uzņēmējs prasīja ap 100-150 eiro. Iespējams, tāpēc arī veidojās nepārstrādātu riepu krāvumi, jo par atvestajām riepām naudu dabūja, bet tālāk tās utilizēja lēni. Tomēr tagad, 2,5 gadu vēlāk, doma par 12 tūkstošiem tonu pārstrādātu riepu gadā palikusi sapņa līmenī. Valsts vides dienests ir noteicis, ka E-Daugava vienlaicīgi drīkst uzkrāt ne vairāk par 3000 tonnām riepu. Stāsta Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Evita Beitlere.
Valsts vides dienests izdodot 18. Gadā jauno atļauju viņiem no 6000 vienlaicīgi uzglabājumā daudzuma samazināja uz 3000, un tad pēdējie mērījumi tika veikti marta mēnesī, un marta mēnesī viņi ir sasnieguši vienlaicīgi uzglabājumo pieļaujamo daudzumu.
3000 tonu riepu, ja?
3000 tonu riepu, jā. Maksimums atļautais, un šī gada sākumā ir izdots lēmums, kad līdz turmākam samazinājumam jaunas riepas uzņēmums pieņemt uz doto mirku nedrīkst.
Jautāju Beitlerei arī, vai pašlaik videsargiem nav iebilžu pret uzņēmumu E-Daugava?
Tā es gluži neteiktu. Valsts vides dienestam, protams, kad veicot kontroles, pastiprinātas kontroles. Mēs esam konstatējuši neatbilstības. Mēs ļoti daudz laika veltam, lai panāktu šo neatbilstību izpildi. Un pret objektu tā, ka mēs varam pateikt, ka viennozīmīgi, ka šis vairāk nav problemātisks objekts, tā mēs nevaram pateikt. Mēs varam tikai pateikt to, ka mēs ļoti rūpīgi veltam visu laiku pastiprinātu kontroli vairākas reizes gadā, lai operatoram liktu izpildīt šīs darbības.
Piemēram, vides dienests ir izdevis rīkojumu par piespiedu naudas piemērošanu, jo virkni uzdevumu kompānija nav izpildījusi. Turklāt tādas lietas, ko pati bija apņēmusies. Pašreiz piemērotā soda nauda ir 500 eiro no maksimāli iespējamajiem 10 000 eiro. Un sots ir par to, ka, piemēram, teritorijā nav izveidota ūdens necaurlaidīga pamatne. Kārtējā kontrolē vides sargi došoties maijā pēc ārkārtas stāvokļa beigām.
Cienījamie Ozolnieku novada iedzīvotāji, mēs gribētu jūs iepazīstināt ar CIA Daugava veikumu. 18. Gada beigās bija saņemta jauna atkrituma apsaimniekošanas atļauja, kurā bija noteikts, ka jāveic dažādi eksperimenti, lai varētu paplašināt pirolīzē pārstrādājumu atkritumu daudzumu. Eksperimenti veiksmīgi ir noritējuši.
Tagad ar 2,5 minūšu garu video rullīti uzņēmums savā interneta lapā vērsies pie novada iedzīvotājiem, lai nevis skaidrotu, kā gadiem sakrātās riepas likvidēs un novērsīs neatbilstības, bet gan lai informētu par jauniem atkritumu pārstrādes plāniem. Tā kā sabiedriskās apspriedes pašlaik nedrīkst īstenot klātienē, vides dienas to atļāvis darīt attālināti, proti publisko apspriedi izsludināt internetā, iebildes un priešlikumus aicinot sūtīt elektroniski. Turklāt tam iedots dažu dienu termiņš, kas noslēgsies šo ceturtdienu. Turpina e-Daugavas īpašnieku pārstāvis Andrejs Jaunkalns.
Kāpēc mēs nākam pie jums tikai pēc 1,5 gada no tā brīža, kad izsniegt atļauja? Tāpēc, ka eksperimenti ir tomēr ļoti sarežģīta lieta, tika pieaicināti zinātnieki, tika skaņots visi procesi valsts vides dienestā, tika veiktas analīzes laboratorijās, tai skaita ārzemju, lai pierādītu, ka visi mūsu pirolīzes veidi jaunie, kas tiks laisti tālāk apgrozījumā, ir dabai nekaitīgi un veiksmīgi arī no saimnieciskā viedokļa. Un nobeigumā gribētu informēt iedzīvotājus par izmaiņām, kas ir notikušas uzņēmumā pēdējos 1,5 gadā pēc publiskās apspriedes. Pagājušais gads uzņēmumam bija veiksmīgs, strādājām ar palielinātu apgrozījumu, guvām peļņu, palielinājām darbinieku skaitu. Un pats galvenais, kas droši vien uztrauc iedzīvotājus, tas ir uzkrājumi, kas bija teritorijā izveidojušies no bīstamiem atkritumiem, būtiski samazinājušies. To var apliecināt vairāk kārt veiktās valsts vides dienesta pārbaudes.
Internet lapā ievietotajā video nav nedz konkrētu skaitļu, nedz termiņu, kad riepu kaudzes pazudīs. Tur nav arī pateikts, kas tad būs tie jaunie atkrituma veidi, kuru pārstrādēji uzņēmums prasa vietējās sabiedrības akceptu. Dokumentos ir lasāms, ka līdz ar riepām pārstrādāt grib eļļas filtrus un absorbentus, piesārņotu grunti, šķidrumus un nogulsnes, plastmasas atkritumus, piesārņotu koksni un dzelzceļa gulušņus. Eksperimentus pieskatījis vides dienests, apgalvo Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Evita Beitlere.
Šie atkritumu veidi tika testēti pirolīzes iekārtā 19. Gadā kopumā 4 eksperimentos. Visi eksperimenti tika ļoti rūpīgi uzraudzīti no valsts vides dienesta puses. Tā skaitā šie eksperimenti tika saskaņoti kā pozitīvi, un šis jau ir pēdējais solis, lai šos izeksperimentētos atkritumu veidus iekļautu jau esošajā darbības atļaujā.
Kamēr vides dienests ar vienu roku draud apturēt darbību un piedzen 500 eiro naudas sodu par neizpildītiem mājas darbiem, bet ar otru sola atļauju jaunu atkritumu pārstrādēji, vairāk skeptisku domu dzird Ozolnieku domas nostājā. Pašvaldības izpildirektors Andulis Židkovs pirmkārt ir neapmierināts, ka tā saukto sabiedrisko apspriešanu uzņēmums izsludināja tikai savā interneta lapā, neinformējot par to domi, lai ziņa nonāktu pie iespējami lielāka iedzīvotāja skaita.
Mums sniegsim arī savus sasienot ieteikumus, jo skatos tie ieteikumi, ko es vēl video materiālā, kas šobrīd ir publicēts, biju teicis, no šobrīd nav ņemta vērā, un tad mēs to darīsim publiskās apspriedes ietvaros.
Kas ir tie ieteikumi, kas nav ņemti vērā?
Jā, nu, tas ir tās bažas, ko es jau arī paudu, ko mums iedzīvotāji, kas apkārt dzīvo pauši, tas ir pirmkārt tās smakas, kas var izdalīties pirolīzes procesā, kaut vai krāsnis atverot, aizverot. Otrs ir, par cik tiek paredzēts pārstrādāt arī piesārņotu grunti, un tās nogulsnes, kas paliek degvielas cisternās, piemēram, un arī kaut kādos rezervāros. Protams, ka, ja tur ir naftas produkti bijuši un viņi līdz pārstrādē tiek uzglabāti, tad jautājums, kā tiek uzglabāti, lai smakas gaisā neizplatās, tas ir jautājums, ko gribam zināt. Un nākamais lielais jautājums ir tāds, ka tiešām tā pirolīze visa biznesa plāna pamatā, jo mēs redzējam ar riepām, kad pirolīzē tikai neliela daļa no riepām tika pārstrādāta, un faktiski droši vien tie biznesa modeļi varētu būt arī citi. Mēs šobrīd viņus nezinām, tāpēc arī iedzīvotāji satraukušies, vai nebūs tā, ka teritorijā tiks savests liels daudzums atkritumu, finālā varbūt nedod divas uzņēmums nobankrotē un paliek piesārņot teritoriju, mums nav teritorijā.
Nu, tagad viņi uzsaukumā iedzīvotājiem saka, ka pagājušajā gadā ir kāpinājuši apgrozījumu, strādājuši ar peļņu un mazinājuši tos riepu kalnus, bet nu, nekādus ciparus nemin. Kā jums tur no malas vai uz vietas izskatās, vai tie tā, riepu apjomi tiešām ir samazinājušies acīm redzami?
Riepu apjomi ir samazinājušies, jau kustība tur arī pēdējā gada laikā ir bijusi, bet, nu, protams, mēs esam par to, ka uzņēmēja darbība mums nauda attīstās, mēs jau negribam arī slikt uz šiem uzņēmējiem darīt, bet mēs vienkārši paužam bažas, lai neatkārtojas situācija, kāda mums jau bija, ar vienu uzņēmumu, ka mums paliek mūsu teritorijā ar bīstamiem atkritumiem piesāņots angārs, un tad nav viena, kas šos bīstamos atkritumus likvidē.
Uzņēmuma reģistra ziņas gan apliecina, ka kompānijai e-Daugava pēdējos gados finansiāli klājies labāk. Saskaņā ar Lursoft datubāzēs pieejamo informāciju pērnā gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti, bet iepriekšējais gads rāda 1 miljona un 100 tūkstoši eiro apgrozījumu, 264 tūkstoši eiro peļņu un 11 nodarbinātos. Nodokļos valstī samaksātais gan būtiski sārucis. 2018. Gadā tie bija 165 tūkstoši eiro, bet pagājušajā gadā vismaz divas reizes mazāk. Nepilni 74 tūkstoši eiro. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.